Þetta er speilin umsjónamaður er Ævar Örn Jósefsson. Bandarísk stjórnvöld með Donald Trump í farabroti hafa undanfarna daga marg ítrekkað áhuga sinna því að yfirtaka Grænland, hreinlega innlima það í Bandaríkin og að fáist það ekki gegn með góðum þá sé alltaf möguleiki að beita hreinlega hervaldi. Þetta hefur að vonu vakið hörð viðbrögð á Grænlandi og í Danmörku og reyndar mun víðar. Þannig hafa leiðtogar sjö öflugra Evrópuríkja lýst eindregnum stuðningi við Dani og Grænlendinga í þessu máli, þar á meðal stóru þjóðurna þrjár, Bretar, Frakkar og Þjóðverjar. Það hefur í engu dempað orðræðu forsetans, þótt varnarmálaráðherrann Marco Rubio fullyrði að hún sé til þess hugsuð að pressa Dani til að selja Bandaríkjunum Grænland, rétt eins og þeir seldu þeim dönsku vestur Indíur fyrir rúmri öld. Hótuninni beitingu hervalds verði aldrei fyllt eftir. En hvað má lesa í þessar misherskáu og síendurteknu yfirlýsingar ráðamanna vestra? Hvert planið?
Ég ekki við sem að segja neitt plan og ég held að hafa í huga að það liggja nú ekki ennþá fyrir neinar áþreifanlegar eða harðar upplýsingar sem benda til þess að ætlunin sé að gera innrás í Grænland. Það eins og alveg víst að Bandaríkjaforseti vill að Bandaríkin eignist Grænland og hann hefur sagt ekki útiloka neitt og þar á meðal ekki að nota hervald sem auðvitað ja stórkostlega mógandi og ögrandi ummæli í garð Danmerkur og Grænlendinga og þetta bandalagsríki Bandaríkjanna í NATO en þetta hefur forsetinn sagt en við skulum sko meðan ekki koma fram frekari upplýsingar og eins og ég segi, það engar áþreifanlegar upplýsingar ennþá að þetta standi til, þá vil ég trúa því að bandaríska stjórnkerfið gæti ekki tekið slíka ákvörðun. Það bara, ef menn færa veltsu svona róttæku fyrir sér, sko, þá bara kæmi upp tregðulögmál sem að myndi koma í veg fyrir það. Ég vil trúa því. Hins vegar, eins og ég segi, þá auðvitað greinlega uppi vandamál í samskiptunum milli Bandaríkjanna og Grænlands og Danmerkur og vandamál í NATO af þessum sökum. Og svo koma þetta auðvitað aðri möguleikar til en að beita hervaldi, þessum undiróður og harður þrýstingur, en það væri líka, hefði líka mjög neikvæðar afleiðingar þar á meðal fyrir bandalagið.
Gætu Danir, Grænlendingar og ef út í það er farið Evrópa, gætu þau eitthvað gert ef Bandaríkin létu verða af þessu?
Ekki, ef þú talað ef Bandaríkin gerðu árás á eða innrás í Grænland, þá geta þessir aðilar eða ekki gert neitt í málinu, en ég held að, bara eins og sagði, ég held að sá möguleiki sé mjög fjarri, en vandamáli fyrir bandalagið er að verða er orðið raunverulegt, það er alveg greinlegt.
Hvað þið til dæmis framtíð NATO ef þetta þið raunveruleikin?
Ef eitt bandalagsríki ræðist á annað, þá ég hægt að sjá neitt annað fyrir sér en að bandalagi legðist af í núverandi mynd, það minnst að kosti.
Þú talar tregðu lögmál innan stórkerfisins, ég meina hvaða lögmál það?
Já, bara svona almenn lögmál sko, sem mann kennt í stjórnmálaræði að eigi við regluveldi, þau vilja gera hluti hægt, þau vilja hafa vaðið fyrir neðan sig, þau vilja ekki gera eitthvað sem rosalega róttækt, þau vilja helst ekki gera eitthvað sem að býr til flóknar afleiðingar fyrir regluveldið þar á meðal. Þannig ég bara að tala með svona almennt, sko, setjum þetta einn hátt og notið þetta orð tregðu lögmál. En tregðu lögmál eru þekkt í stjórnkerfum og þarna væri vægast sagt róttæka ákvörðun að ræða að fara að ráðast á, eins og ég segi, bandalagsríki í NATO á Grænland á Danmörku.
Já, eins og myndist það, þá er þetta mjög róttækar hugmyndir en kerfi gæti verið svolítið tregt að breiðast við því, en hvað skýrir þessar endurteknu yfirlýsingar Trumps?
Já, það góð spurning. Það náttúrulega komið alfarið frá honum. Grænland skipti feikilega miklu máli fyrir þjóðaröryggi Bandaríkjanna. Algjör líkil staður og líkil atriði sem eru ratsjár nyrst í Grænlandi sem eru líkil atriði fyrir loftvarnir og geimvarnir Norður Ameríku. Hins vegar hafa Bandaríkjanna haft þessar stöðar í marga ára tugi og af allt sem þið þurfa á vilja í Grænlandi, hvað var þar hernaðarlega hliðara mála. Nú svo hefur hann talað forsetinn málma, Grænlandi eru auðvitað að málmum að talið er, en það er ekkit auðvelt að komast í það. Grænlandi er, eins og allir vita, rísastórt land og innviði skortir mjög mikið. Þannig að Síðast ég vissi höfðu grænlendingar farið aftur og aftur meðal annars til Bandaríkjanna að fá fjárfesta í námavinnslu á Grænlandi og ekki gengi vegna sem mönnum ofbýður kostnaðurinn sem fælist í því að koma slík í gang vegna þess að skort sem ég segja á innviðum. Svo ýmsa kenningar uppi hvað forsetanum gangi til og ein kannski svo sem að líklega, ég veit það ekki, hún svo að hann vilji láta mun eftir sér ég var forsetin sem bætti við Bandaríkin eins og þegar Andrew Johnson fór þáverandi forseti keypti Alaska 1867 og Trump hefur vissulega, hann hefur boðið líka hann segir við erum tilbúin að bjóða í Grænland og kaupa það hann hefur sagt það
Hann hefur líka sagt að þarna séu rússneskir og kínverskir bátar allt kring, það rétt?
Já, já, rússnesk og kínversk skip hann tók ekki hvernig skip en maður gefur sér það í nú við herskip. Það eru bara staðlösi stafir, einfaldlega. Það ekkert slíkt á ferðinni og það búið að benda það í Danmörku og annar staðar og það ekki einu sinni rússneskt skip, hvað þá kínverski kringum Ísland, sko, og þetta er bara eittir og bara staðlösi stafir. Þannig þessi rök og önnur rök sem út af þjóðuröryggina halda ekki, þessi rök sem að nota vegans að þeir hafa allt sem þurfa, hvað var það þjóðuröryggi Bandaríkjana í Grænlandi, þeir hafa allt sem þurfa í Grænlandi, hvað var það þjóðuröryggi Bandaríkjana, geta fengið meira en þið vilja, þeir ekkert beðið það.
Sagði Albert Jónsson, Magnús Geir Eyjólfsson talaði við hann og við höldum áfram á svipuðum nótum því bandaríski sjóherrin hertók í dag rússneskt olíuflutningaskip á siglingu frá Venezuela til Rússlands eins og framkomi í fréttum. Skipið heitir Marinera og siglir undir rússneskum fána en sigldi til skamstíma undir fána Guayana. Bandaríkjamenn sendu skip úr flotadeildinni sem þeir halda úti undan Venezuela ströndum á móti því fyrir rúmum tveimur vikum. Eftirförin hefur staðið allar götur síðan og lauk sem sagt síðdegis í dag þegar sérsveitamenn bandaríska flotans voru látni síga um borð í skipið úr þyrlu og yfir tóku stjórn þess þegar það var 170 sjómílur suður á Kötlutanga vel innan íslenskrar efnahagslögsugu. Ekki kom til neinna átaka en það veitti áhöfn skipsins enga mótspyrnu. Fram hefur komið í fréttum að rússar hafi sett herskip til að fylgja tankskipinu þar með eitt kafbát. Þótt stjórnvöld í Moskvu kallið þetta sjórán og krefjist þess að rússneskum ríkisborgurum um borð sér sleppt, hafa viðbrögð þeirra verið frekar hófstilt, segir á vef BBC og beri ekki með sér að rússnesk stjórnvöld vilja leggja allt í sölurnar til að verja Marineru. Olíuskipið hafi á aðfangadag fengið tímabundi leyfi til að sigla undir rússneskum fána og í yfirlýsingu frá rússneska samgöngu ráðuneytinu segir að ekkert ríki megi beita valdi gegn skipum sem séu réttilega skráð í öðru ríki. Ekkert vísa til rússneska kafbátsins í yfirlýsingunni en á rússneskum miðli segir að hann hafi verið 24 stundum of seinn til að mæta bandaríkjamönnum við skipið. Varnamálar á þeirra breyta greinir frá því að breytar hafi aðstóða bandaríkjamenn við yfirtökuna á Marinara. Hún sé hluti af aðgerðum á heimsvísu gegn þeim sem fari á svigi við refsiaðgerðir. Marinara eigi sér svívirðilega sögu og sé hluti af skuggaflotanum sem rússar og Íranar noti til að smeygja sér undan refsiaðgerðum. Það gerir þeir til að fjármagna hryðjuverk, átök og eymd allt frá Miðausturlöndum til Úkraínu. Þetta er ekki eina skipið úr svokölluðum skuggaflota Venezuela nú eða Rússlands. Þeir tóku annað slíkt í dag og það þriðja skömmu fyrir áramót undan ströndum Venezuela. Og þá spurt réttlæti það aðgerði sem þessar. Eru þær lögmætar? Kári Hólmar Ragnarsson, dósent við Lagadeild Háskóla Íslands, svara því.
Samkvæmt þjóðaréttinum þá er rétt að halda til hittilhaga að á alþjóðlega hafsvæði þar er meginreglan svo að það sé lögsaga fánaríkis, þar sé þar ríki sem að hvers fána skipið hérna flýgur undir, það hérna álögsu og ekkert annað ríki, það er meginreglan og við höfum þetta svona takmarkaðar upplýsingar hvað er í gangi á þessum, í þessum máli en meða við það þá er þarna eitthvað annað ríki, þar sé bandaríkin að beita sínum landslögum á alþjóðlegu hafsvæði og meginreglan er að ríki geta ekki gert það, sem gott ég var eftir. Það þyrfti að finna þá að hálfu bandaríkjana eitthvað skona undan þá frá þeirri meginreglu. Stundum hefur verið nefnt að ef að skip er í reynd ríkisfangslaust þó að sé kannski eitthvað fáni sem er dregin að hún en setja það að sé eitthvað skona svindla á fánareglunum að þá geti önnur ríki haft víðtækari heimildir til þess að fara borð í skip og eitthvað slíkt. Hvort að það geti átt við þessu tilviki, treysti ég mér ekki til þess að segja tilum, en það væri eitthvað slíkt, en meginreglan er að þetta geta ríki ekki gert.
Það er vitað að þetta skip sildi til skamms tíma undir fána Guayana en verið skipta fána á miðri leið bara yfir í rússneskan fána og rússar haldaði fram fullum fetum að þetta sé rússnesk skip og siglu undir rússneskum fána. Það er líka án alls farms, það er ekki lestað olíu en bandarækjumenn vísa til þess að það hafi verið það áður og þeir vísa jafnan í þessu tilfelli sem og öðrum sem hafa verið nú undanfarið, þá vísaði til þess að, já, til eins og nefndir bandarískra lagasetningar að það megi taka svona skip sem að eru að notu til þess að fjármagna alþjóðlega hryðverkastarfsemi og alþjóðlega glæpastarfsemi. Þetta er ekkit sem að heldur vatnið eða hvað.
Ég, það er ágætt að halda því til haga að þetta er náttúrulega gjör ólíkt því ef við værum til dæmis að tala refsi aðgerðir, þvingunar aðgerðir sem að öryggis á saminu þjóðana sko gefur út, þá eru þær bindandi fyrir öll ríki. Það er líka til alls konar önnur fjölþjóða aðgerðir sem er þekkjum í gegnum Evrópusambandi og svoleiðis. Það eru svona þessar refsi aðgerðir sem að Ísland til dæmis tekur þátt í. Þetta er ekki það. Þetta virðist vera bara þvingunar aðgerðir bandaríkjana sem byggja á bandarískum lögum og laga heimildin sem að vísa hefur verið til er sem sagt bara bandarísku og já, þjóðarétti gildur svo regla að ríki geta ekki vísa til sína eigin landslaga til þess að réttlæta frávik frá þjóðarétti eitthvað slíkt, þannig að það myndi ekki næja.
Þetta gerist innan íslensku efnahagslögsögunar. Við vitum ekki svo sem nákvæmlega hvort einhver samskipti hafa verið höfð við utanríkisráðuneytið vegna þessa. En landhelgisgæslan fylgdist vel með öllu sem þetta fór fram. Hefur þetta eitthvað að segja? Hefur Ísland einhverja kröfu, einhverja lögsögu til þess að skipta sér af svona hlutum eða hvernig virka svona hlutir?
Sko, innan efnahagslögsögunar hefur Ísland ekki lögsögu, ekki löggæslu lögsögu eða neitt slíkt. Efnahagslögsögun snýst um auðlindanýtingu svona fyrst og fremst. Þannig að varðandi eitthvað svona atburði þá er réttarstaðan á innan efnaðarslögsugunar eða bara svo sama og á úthafinu. Þannig að ég hef ekki séð neitt bendi til þess að þetta sé eitthvað brot á lögsugu Íslands eða neitt slíkt.
Sagði Kári Hólmar Ragnarsson.
Nú þegar næri 20 ár eru liðin frá því Káranhjúka virkjun og Fljótsdalsstöð voru teknar í notkun og bygging álvers Alcoa Fjarðaál fylgdi í kjölfarið, eru enn næg verkefni við að uppfylla skilyrði, rannsaka áhrif, ræða við samfélög og miðla upplýsingum. Þessu stýrir Árni Jóhann Óðinsson, verkefnastjóri gagnvart nærsamfélagi á náttúru hjá Landsvirkjun á Austurlandi.
Og þetta er ýmis atriði sem að snúa bara að því að fara vel með auðlindina og síðan þarf að passa vel upp á öll mannvirki og allt svoleiðis og síðan er það umhverfið og í mínum mögu ekki síst það að þarf að passa vel upp á það og svo samfélagi hérna og þannig að það eru svona margir boltar á lofti.
Virkjuna leyfi Landsvirkjunar árið 2001 fylgdu 20 skilyrði þáverandi umhverfisráðherra sem fyrirtækinu bara uppfylla. Árni segir flest þeirra hafa verið uppfyllt á virkjuna tímanum og næstu árum þar á eftir. En nokkur skilyrði fylgja rekstrinum sem þarf að gera grein fyrir jafnóðum til umhverfis og orkustofnunar. Auk þess eru skilyrði sem fylgdu starfsleyfi því sem gefi var út af heilbrigðis eftirliti Austurlands.
Og þetta eru svona kannski, getur sagt, svona formlega skilir en síðan að fylgja alltaf svona stóri framkvæmt ýmislegt annað sem er kannski ekki búið að meitla í steinin, eitthvað sem þarf að takast á við. Og það getur snúið að umhverfismálum og samfélagsmálum að hvað það er.
Hann nefnir sem dæmi vöktun á lífríki Hérasflóa, en Jökulsáadal og Lagarfljót falla þar til sjávar í sameiginlegum ós. Þá ber Landsvirkjun skylda til að hefta sandfok úr lónstæði Hálslóns inn á gróið land því þegar vatnsbor lónsins lækkar birtist sandur í lónsbotninum sem fýkur þegar hann þornar.
Og þegar við tölum um fok úr þessu lóni þá er annars vegar eitthvað sem fýkur hátt í loft upp og við höfum nú verið að fylgjast með því þó að það sé ekki skilir á okkur með það. Það er svona, hvað við segja, svifrik, eitthvað sem getur borist langa leiðir. En hins vegar er það þessi sandu sem getur skriðið þá með jörðu og þá upp úr lónstæðinu og það er hann sem að, við þurfum að passa mjög vel upp á að fara ekki yfir línu og við höfum að sjálfsögur gripið til alls konar aðgerða til þess að koma í veg fyrir það og fram að þessu hefur þetta bara gengið mjög vel. Þannig að við erum ekki að glíma við stór vandamál upp í Hálslón.
Varpsvæði heiðagæsar og dvalarslóði hreindýra voru talinni mikilli hættu þegar Kárahnjúka virkjun var reist. Varpland heiðagæsar fórundu vatn og í Kringilsá rana hvarf friðland hreindýra hluta til undir vatnsömu leiðis. Landsvirkjun hefur stundar rannsóknar á gróðufari og dýralifi á þessum slóðum og Árni segir að svo virði sem þessir dýrastofnar hafi ekki orði fyrir skaða.
Þetta er alltaf áhrif að svona stóru framkvæmd og allt svoleiðis en við erum ekki að reka okkur kannski á einhverja rosalega veggi í því að við höfum verið að það verið ekki orðið sérst neginn katastrófa í þessum stofnum sem við erum að fylgjast með. En það hafa orðið breytingar en hvað skýri það nákvæmlega? Það er voðalega erfitt að leggja svona mata það nákvæmt.
Það er talið að 34 ferkilometrar af grónulandi hafi farið undir Hálslón og eitt af skilirðum umhverfisráðherra á sínum tíma var að fyrir það skildi bætt. Landbóta sjóður var stofnaður í þeim tilgangi og frá því haustið 2002 hefur verið unnið að uppgræðslu til að endurheimta gróðulendi sem tapaðist vegna byggingar Kárahnjúkavirkjunar.
Og hann hefur verið að vinna á svæði þá sem að, svona, ég var að segja, í nálægri jöklu og hefur unnið á 66 ferkilometrum í dag og við gerðum úttekt núna á framvinduna á þessu svæðum fyrir eitthvað tveimur árum og svo leis og við erum ekkit komin í mark þarna en það er búið að vinna mjög víða, við sjáum að svæði er að taka mjög vel við sér og þetta er svona dæmi verkefni sem er bara inn í framtíðina.
Eitt af þeim verkefnum sem fylgt hefur Kárahnjúkavirkjun og álverinu í Reyðarfirði er sjálfbærni verkefni Alcoa Fjarðaáls og Landsvirkjunar. Því var komið á til að fylgjast með áhrifum framkvæmda við virkjun og álver á samfélag, umhverfi og efnahag á Austurlandi. Þarna hefur verið ákveðin vöktun frá árunni 2007 og 40 mælikvarðar sem þar voru skilgreindir.
Við erum núna búin að vera í því að svona fara yfir verkefni og leggja mat á það hvernig þetta hefur allt saman komið út og það er alveg ljóst að mæli hvað að hafa víða nást, ég held ég geti bara fullir það, en svo er eitthvað sem hefur ekki nást, en í því samhengi þá verður að muna það að það er ekki allt sem að fyrirtæki geta haft bein áhrif á. Það er ýmislegt þarna sem er að fylgjast með sem að er svona, já, eins og ég segi, fyrirtækin geta ekkit haft áhrif af það hvernig þróun verður.
Kárahnjúkavirkjun var ákvæmlega umdeild framkvæmd og hann urðu mikil átök á sínum tíma. Árni segist ekki verða mikil var við þetta í dag og kannanir sem Landsvirkjun gerir reglulega sýni að fólk sé almennt jákvætt út í þessa starfsemi. Sama eigi við nýja könnun meðan ferðamanna og greinlegt sé að Kárahnjúkastífla er mikil aðdráttarafl.
Það urðu vissulega breytingar eins og með Lagarfljót og það er bara eitthvað sem var fyrir séð og við erum að reyna að taka þáttu því að bæta það sem hættir að bæta einhvern nátt. En nei, ég held að svo fylking sem er með þessu sé orðið miklu starri og miklu starri nú var í aðdraganda þessara framkvæmda.
Sagði Árni Jóhann Óðinsson verkefnastjóri hjá Landsvirkjun. Ágúst Ólafsson talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum. Umsjónum að kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, útsendingu þeirra stýrði Þorgerur Anna Gunnarsdóttir. Tæknimaður var Mark Eldred. Það má hlusta á þennan þátt og aðra eldri í spilaranum á webnum okkar ruv.is. Veriði sæl.